παίρνω και σαν τον άνεμο ακουμπώ τα πυκνά μαλλιά και σε βλέπω να ομορφαίνεις τη μέρα, να γίνεσαι καπνός, να επιστρέφεις το φως.
Λοιπόν, αυτό που ακούμε λέγεται Lost Somewhere, είναι η Μόνικα Καμπασελέ, μαζί της ο Hugo Corbin, αν το προφέρω σωστά, στην κιθάρα, υποθέτω, στην κιθάρα, έτσι.
Και στη σύνθεση.
Και στη σύνθεση, πολύ ωραία. Και η φωνή που ακούσατε είναι η Μόνικα Καμπασελέ, που έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να την φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της εκπομπής «Πάρε το χρόνο σου». Την έχετε γνωρίσει από την εκπομπή μας σε άλλο χρόνο, στο πρόσφατο παρελθόν, τηλεφωνικά, αλλά επειδή αυτές τις μέρες είναι εδώ στην Ελλάδα για διακοπές, βρήκαμε την ευκαιρία να τη φέρουμε εδώ και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, Προκόπη, και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ στην ΕΡΤ.
Και εμείς χαιρόμαστε λοιπόν που έχουμε μία νέα τραγουδίστρια που έχει ήδη κάνει πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Τώρα δεν ξέρω γιατί αποφάσισες να φύγεις από την Ελλάδα, θα μας τα πεις αυτά. Γιατί ξεκίνησες από τον Εύρο, η καταγωγή σου είναι από την πλευρά του μπαμπά σου, από τον Κονγκό, από την πλευρά της μαμάς σου, από την Αλεξανδρούπολη. Έζησες στην Αθήνα, όπου και σπούδασες εδώ και μουσική, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Τι άλλο όμως έχεις κάνει, γιατί νομίζω δεν σπούδασες μόνο μουσική?
Λοιπόν, βασικά από την πλευρά της μητέρας μου, η μητέρα μου δεν είναι από την Αλεξανδρούπολη, είναι από την Αθήνα. Μεγάλωσε στο Παγκράτη, αλλά βρήκε δουλειά στην Αλεξανδρούπολη επειδή είναι φιλόλογος. Και μετακομίσαμε εκεί πέρα, οι γονείς μου έφτιαξαν ένα σπίτι και μεγάλωσα εγώ και στην Αλεξανδρούπολη.
Και θυμάμαι που συζητάγαμε ότι από την πλευρά της μαμάς σου έχεις αποκτήσει αυτή την πολύ μεγάλη αγάπη για την ελληνική γλώσσα.
Και τη λογοτεχνία.
Και τη λογοτεχνία. Mm.
Σπούδασα φιλολογία. Στην αρχή δηλαδή σπούδασα στο Καποδιστριακό φιλολογία. Έπειτα έκανα ένα μεταπτυχιακό στη μουσικολογία, επειδή όταν ξεκίνησα να σπουδάζω φιλολογία, πάντα τραγουδούσα βέβαια, αλλά ξεκίνησα να παίζω με συγκροτήματα. Και ιδιαίτερα το πρώτο επαγγελματικό συγκρότημα ήταν με τον Σεραφείμ Τομπέλο, που είναι ένας drummer αρκετά γνωστός στη jazz εδώ στην Αθήνα. Οπότε κατάλαβα ότι μέσα σε αυτό το χώρο θα μπορούσα έτσι να ζήσω και να δώσω κάτι, ας πούμε, στον κόσμο, έτσι ένιωθα. Και γι' αυτό έκανα μεταπτυχιακό στη μουσικολογία, οπότε άλλαξα κατεύθυνση. Τελείωσα βέβαια τη φιλολογία, ναι, και πάντα μου άρεσε η λογοτεχνία. Αλλά εντάξει, επειδή ήταν και η μητέρα μου φιλόλογος, σκέφτηκα ότι καλύτερα να κάνω κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Και γιατί το ένιωθα και παραπάνω στη μουσική. Και μετά το μεταπτυχιακό που ήταν jazz και νέες τεχνολογίες, νομίζω πλέον δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχει. Δηλαδή υπήρξε για κάποια χρόνια στο Καποδιστριακό.
Τώρα θα είναι jazz και τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε.
Μάλλον, ναι.
Έτσι, ναι. Κάπως έτσι.
Και ήταν και ο Δημήτρης ο Βασιλάκης αυτό το μεταπτυχιακό καθηγητής, που είναι γνωστός τζαζίστας.
Ναι, είναι πολύ γνωστός εδώ και πολλά χρόνια. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, μεγάλωσε σε μια οικογένεια που υπήρχε από τη μία πλευρά ένας πόλος η μητέρα σου με τη μεγάλη αγάπη για την ελληνική γλώσσα. Μάλιστα μας έλεγες πριν μπούμε μέσα στο στούντιο πόσο την ενοχλεί το γεγονός ότι επειδή ζεις στη Γαλλία μερικές φορές την ώρα που μιλάς σου φεύγουν και μερικές εκφράσεις και λέξεις στα γαλλικά, έτσι δεν είναι?
Καμιά φορά πλέον δεν μου έρχονται οι λέξεις, επειδή είναι 6 χρόνια τώρα που είμαι στη Γαλλία. Μου έρχονται στα γαλλικά, ξεχνάω.
Λογικό.
Και η μαμά μου λέει έλεος. Αλλά εντάξει, όχι, δεν θυμώνει πραγματικά.
Ναι.
Είναι και η ποιήτρια η μητέρα μου, γι' αυτό υπάρχει δηλαδή αρκετά και μια καλλιτεχνική φύση στην οικογένεια. Και ο πατέρας μου ασχολείται με τη μουσική.
Ο άλλος πόλος λοιπόν, έτσι,
ναι,
που σε επηρέασε. Οπότε προσπάθησες, πάτησες σε δύο βάρκες και κέρδισε τελικά η βάρκα που ήταν από την πλευρά της μουσικής και ασχολήθηκες λοιπόν επαγγελματικά με τη μουσική.
Ναι, βέβαια γράφω και στίχους, οπότε και οι στίχοι έχουν πιστεύω κάποια
σωστά
σχέση έτσι, με τη λογοτεχνία, με την ποίηση. Έκανα και κάποια χρόνια ένα σεμινάριο ποίησης, οπότε με τον Κώστα τον Παπαγεωργίου. Δεν ξέρω μα τον
ναι,
ξέρετε, έναν ποιητή.
Δεν είναι, είναι λογικό. Είναι λογικό να πρέπει να βάλεις στη ζωή σου και την αγάπη σου για τη γλώσσα όταν ασχολείσαι με τη μουσική. Είναι νομίζω δύο κομμάτια που δένουν πολύ μεταξύ τους. Είναι λογικό, ναι, προφανές. Οι γονείς σου πώς γνωρίστηκαν, αλήθεια?
Οι γονείς μου γνωρίστηκαν στο Παρίσι πριν από περίπου, δεν ξέρω, 35 χρόνια.
Ναι.
Και ναι, γνωρίστηκαν εκεί γιατί η μητέρα μου έκανε μαθήματα ελληνικών στον πατέρα μου,
ναι,
ο οποίος ασχολούταν έτσι με γλώσσες και με θρησκείες κυρίως, επειδή είναι θεολόγος, αυτό.
Εσύ πάντως μεγάλωσες στην Αθήνα?
Μεγάλωσα στην Αλεξανδρούπολη.
Μεγάλωσες στην Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια βέβαια έζησε στην Αθήνα, σωστά. Μεγάλο στην Αλεξανδρούπολη. Ως μία φιγούρα, έτσι, μέσα στην πόλη, που προφανώς κάποιους τους ξάφνιαζες όταν μίλαγες πάρα πολύ καλά ελληνικά, έτσι.
Ναι.
Αυτό το στοιχείο προφανώς υπήρχε, έτσι.
Δεν υπήρχανε. Όταν μεγάλωσα εγώ στην Αλεξανδρούπολη, νομίζω ήμασταν η μοναδική οικογένεια, έτσι, mixed, ας πούμε,
ναι,
που
ναι,
μιγάδες. Και η αλήθεια είναι ότι στο σχολείο, στο δημοτικό, ας πούμε, έχω ζήσει σκηνικά αρκετά ρατσιστικά. Αλλά όταν μεγάλωναν τα παιδιά, δηλαδή στο γυμνάσιο και στο λύκειο, δεν υπήρχε πια πρόβλημα. Και με είχαν μάθει στην πόλη, μας είχαν μάθει και εντάξει, ναι. Απλώς στο δημοτικό η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν σκηνικά αρκετά σοκαριστικά.
Προφανώς, και πρέπει να τα λέμε αυτά, εντάξει, γιατί η ελληνική κοινωνία πρέπει να εξελίσσεται ως προς αυτά κάθε φορά.
Και αργότερα, εντάξει, ασχολήθηκα, επίσης άρχισα να τραγουδάω ρεμπέτικο στην Αλεξανδρούπολη. Και
οπότε,
παραδοσιακά ναι, τραγούδια, έκανα παραδοσιακούς χορούς.
Μία Δημήτρη, κοπέλα με καταγωγή από το Κονγκό, από την μία πλευρά, με το χρώμα το δικό σου, να τραγουδάει ρεμπέτικο, είναι σίγουρα πολύ ιδιαίτερο, έτσι.
Ναι, όλοι, ας πούμε, άκουγαν τη φωνή μου και έλεγαν, καλά, τι γίνεται, κάτι περίεργο, ας πούμε. Αλλά έπαιζα πολύ αυτό σε μια ταβέρνα που λέγεται Το Σκάλωμα, λεγόταν, έκλεισε πλέον, με φίλους μου, μπουζούκι, κιθάρα, φωνή κτλ. Και έτσι ξεκίνησα, ας πούμε, τη μουσική, μέσα από το ρεμπέτικο. Έπαιζα κάποια χρόνια μαζί
τους. Το ρεμπέτικο πώς το γνώρισες?
Εκεί στην Αλεξανδρούπολη.
Ο μπαμπάς σου δεν ασχολιόταν με το ρεμπέτικο προφανώς, ήταν άλλες οι μουσικές των αφορές. Η μαμά σου.
Η μητέρα μου άκουγε πάρα πολύ Σωτηρία Μπέλου, Μπιθικότς, εντάξει, όλες αυτές τις εποχές
τις διαφορετικές. Το παλιό λαϊκό, το ρεμπέτικο, ναι.
Ναι. Και έτσι σιγά σιγά γνώρισε το ρεμπέτικο μέσα από ένα δίσκο που είχε φέρει της Σωτηρίας Μπέλου, από αυτούς τους δίσκους που ήταν συλλογές, που είχε, ας πούμε, τα καλύτερα τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου, 4 δίσκους, και τους είχα μάθει απ' έξω. Είχα κάνει ολόκληρο transcribe, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Και μετά σιγά σιγά, όταν ξεκίνησα να παίζω με τους φίλους μου τους ρεμπέτες, έμαθα και το πιο παλιό ρεμπέτικο, δηλαδή τα χασικλίδικα,
ναι,
και όλα αυτά που παίζαμε στην ταβέρνα. Γιατί παίζαμε από τις 9 μέχρι τις 5, ας πούμε.
Μικρασιάτικα ρεμπέτικα της Αμερικής, δηλαδή εκεί πάει το, ναι, μυαλό μας όταν μιλάμε για τόσο πίσω στο χρόνο.
Ρόζα Ασκενάζη.
Ναι. Οπότε, ο μπαμπάς σου όμως άκουγε τζαζ.
Ο μπαμπάς μου, ναι, είχαμε στο σπίτι βινίλια, θυμάμαι, του Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Είχαμε επίσης gospel, δηλαδή η Mahalia Jackson.
Ναι.
Κάποιες φορές Aretha Franklin, και επίσης πολύ σημαντικό ήταν, ακούγαμε κογκολέζικη μουσική συχνά, ρούμπα, ας πούμε, κογκολέζικη, ναι, όπως είναι ο Φρανκό, Λουάμπο Μακιάντι, η Τσάλα Μουάνα και άλλοι τέτοιοι καλλιτέχνες. Οπότε μέσα από αυτό γνώρισα και την κογκολέζικη μουσική, ένα μέρος της κογκολέζικης μουσικής, γιατί πλέον, εντάξει, εξελίσσεται πολύ, έχει και μοντέρνους, ναι, καλλιτέχνες που τώρα τους μαθαίνω. Και παραδοσιακά, ας πούμε, κογκολέζικα τραγούδια που τραγουδούσαμε στο σπίτι.
Άρα λοιπόν μιλάμε για πάρα πολλά ερεθίσματα, διαφορετικά ερεθίσματα μουσικά, σε έναν άνθρωπο που ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική όπως ήσουν εσύ. Άρα έχεις η φοβερή υποδομή, δηλαδή η μαγιά που λέμε, για πάρα πολύ ωραία και διαφορετικά πράγματα να κάνεις στη ζωή σου. Επιλέγεις όμως εσύ τη τζαζ, έτσι δεν είναι? Και πότε αποφασίζεις να φύγεις?
Αποφάσισα να φύγω μετά από, όταν τελείωσα το μεταπτυχιακό, όχι, μάλλον πριν από το μεταπτυχιακό προσπάθησα να φύγω, πέρασα μία audition στη Γαλλία, αλλά δεν με πήραν την πρώτη φορά, εκεί στο Conservatoire de Paris, λέγεται, δηλαδή στο 2 το National, ας πούμε. Και έκανα το μεταπτυχιακό, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί και δούλεψα, ας πούμε, αρμονία, θεωρία και όλα αυτά που δεν τα είχα αρκετά δουλέψει πριν. Είχα περισσότερο, δηλαδή, εμπειρία στη live μουσική. Οπότε όταν με άκουγαν όλοι έλεγαν, αυτή θα ξέρει, ας πούμε, αρμονία, θεωρία, αλλά δεν ήξερα. Γιατί δεν είχα ποτέ πάει, ας πούμε, είχα πάει στο 2 κάποια χρόνια στην Αλεξανδρούπολη, αλλά μετά είχα κάνει μόνιμο, ας πούμε, είχα κάνει μαθήματα κιθάρας, μαθήματα πιάνου. Αλλά δεν είχα, ας πούμε, μία εκπαίδευση οδιακή, ας πούμε, πολύ complete. Οπότε, ναι, αποφάσισα μετά το μεταπτυχιακό να ξαναδώσω εξετάσεις για να περάσω σε αυτό το 2 στο Παρίσι, και πέρασα τη δεύτερη φορά, νομίζω και χάρη στο μεταπτυχιακό, και πήγα με Εράσμους βασικά από το μεταπτυχιακό στο Παρίσι, και απλώς δεν ξαναγύρισα. Μετά το Εράσμους, δηλαδή, γύρισα, παρουσίασα τη διπλωματική μου εργασία και μετά ξαναέφυγα.
Είναι αλήθεια ότι για την Ευρώπη το Παρίσι θεωρείται η πρωτεύουσα της τζαζ?
Ναι, νομίζω ότι οι δύο επιλογές είναι. Έλεγα ή θα πάω στο Παρίσι ή θα πάω, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη.
Στη Νέα Υόρκη.
Αλλά για τη Νέα Υόρκη, να σας πω την αλήθεια, δεν είχα τα χρήματα. Ούτε οι γονείς μου είχαν να μπορούν, ας πούμε, να μου εξασφαλίσουν εκεί πέρα κάποια εκπαίδευση σε ένα μεγάλο οδείο κτλ. Οπότε στη Γαλλία, επειδή είναι δωρεάν η εκπαίδευση, εκεί σκέφτηκα ότι θα μπορούσα πιο εύκολα να εργαστώ, να βρω δουλειά.
Ναι.
Ναι.
Οπότε ξεκινάς λοιπόν αυτή την πορεία σου εκεί στο Παρίσι, σε 6 χρόνια ήδη, όπως λες. Είναι αυτό μια πολύ μεγάλη διευκόλυνση για να γνωρίσεις και να σε γνωρίσουν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη? Γιατί νομίζω ότι, εντάξει, Είναι εύκολα τα ταξίδια, εύκολα μπορεί να σχεδιάσεις και να προγραμματίσεις συναυλίες και σε άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Έχεις ταξιδέψει πολύ.
Έχω ταξιδέψει, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι, ας πούμε, έχω ακόμα μια ευρωπαϊκή καριέρα. Ναι. Θα έλεγα ότι έχω ένα κοινό στη Γαλλία, ένα κοινό στην Ελλάδα. Αυτό είναι το κυρίως. Τώρα, όταν έβγαλα το πρώτο μου δίσκο που έχει ήδη 2 χρόνια που έχει βγει, είδα ότι είχα ακούσματα, ας πούμε, στο Spotify και από Γερμανία, Σουηδία, τέλος πάντων διάφορες χώρες. Αλλά δεν έχω ακόμα οργανώσει, η αλήθεια είναι, κάποια περιοδία. Οργάνωσα μια περιοδία στην Γαλλία και μια στην Ελλάδα, ναι, γιατί όταν βγήκε ο δίσκος. Αλλά ναι, κάπως έχω παίξει, ας πούμε, στην Γερμανία, έχω παίξει στην Πορτογαλία, αλλά δεν πιστεύω ότι έχω ακόμα ένα κοινό, ας πούμε, που με υποστηρίζει, ναι, πολύ σε αυτές τις χώρες. Κυρίως είναι, η βάση μου είναι η Ελλάδα και η Γαλλία.
Η Αθήνα βέβαια είναι ένας σταθμός, μια αναφορά, ένα σημείο αναφοράς και για τη δική σου τη δουλειά. Επιστρέφεις κάθε φορά. Και όχι μόνο, βέβαια και στην Αλεξανδρούπολη την πόλη που μεγάλωσες. Αλλά εγώ θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, ότι υπήρχε μία περίοδος την οποία προφανώς εσύ δεν έχεις ζήσει, σου είναι πολύ μικρή ή δεν είχες γεννηθεί κιόλας, που ξεκίναγε, όταν πρώτο ξεκίνησε και το Half Note, ας πούμε, στην Αθήνα, που είναι σημείο αναφοράς για την jazz στην πρωτεύουσα. Μία περίοδος εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90, που ξεφύτρωναν jazz club στην Αθήνα. Αυτό βέβαια έκανε ένα κύκλο. Ναι. Τώρα η jazz στην Αθήνα δεν έχει χώρους που είναι αποκλειστικά αφιερωμένοι στη jazz, εκτός ίσως από το Half Note. Πώς τη βλέπεις σήμερα τη jazz μουσική σκηνή εδώ στην Ελλάδα?
Εγώ θυμάμαι όταν έμενα στην Αθήνα, είχε το Africana Jazz Bar, εκεί, ας πούμε, έπαιζα συχνά. Στο Half Note έχω παίξει 2-3 φορές, μία με τον Δημήτρη τον Καλατζή και μία με το δικό μου το σχήμα όταν βγήκε ο δίσκος, και αυτά είχαν μεγάλη επιτυχία. Είχε το Σπίτι Art Bar, που νομίζω ακόμα υπάρχει και κάνει συναυλίες. Αλλά εκτός από αυτά τα 3 δεν μπορώ να θυμηθώ, ας πούμε, κάποιο άλλο που να είναι jazz σκηνή αφιερωμένη, ας πούμε, στην
είναι jazz. Μουσικές σκηνές που εναλλάσσονται καλλιτέχνες και μουσικά, ναι, είδη.
Γι' αυτό προφανώς, και ήταν, ναι, και δύσκολο, πιστεύω, να ζήσει κανείς από τη jazz στην Αθήνα. Βέβαια είναι κάποιοι ήρωες που το κάνουν, δηλαδή, ναι, ακόμα ο Σεραφείμ, ο Παντελής ο Μπενετάτος, ο Γιώργος ο Αναματερός, είναι μουσικοί με τους οποίους έπαιζα όταν ήμουν στην Αθήνα και που συνεχίζουμε να έχουμε επαφή. Απλώς, ναι, πιστεύω ότι λείπουν κάποιοι χώροι που να είναι αφιερωμένοι σε αυτή τη μουσική, όπως και βέβαια παντού, δηλαδή και στο Παρίσι υπάρχουν κλαμπς, ας πούμε, και χώροι αφιερωμένοι σε jazz, αλλά σε αναλογία, ας πούμε, με το πόση μουσική υπάρχουν, δεν είναι αρκετοί ποτέ αυτοί οι χώροι. Η jazz δεν είναι μια μουσική που, ας πούμε, όλοι θα ακούνε. Είναι μια μειονότητα, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι...
Σε εμάς, ναι, εδώ, λοιπόν, στη Φωνή της Ελλάδας δεν έχεις γνωρίσει τον Πανταζή τον Τζάρα. Θα σε φέρω σε επαφή.
Μήπως, ναι, νομίζω έχω ακούσει το όνομά του.
Έχεις ακούσει το όνομά του, θα σε φέρουμε σε επαφή. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί υπάρχει πεδίο ανοιχτό για να κάνετε πράγματα με τον Πανταζή τον Τζάρα, ο οποίος έχει μια μουσική εκπομπή εδώ για την τζάζ, ασχολείται με την τζάζ αποκλειστικά και οργανώνει και κάποιες συναυλίες που μεταδίδουμε εδώ από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στη Φωνή της Ελλάδας και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, οπότε είναι μια καλή αφορμή, λοιπόν, αυτή η συνάντησή μας εδώ. Ποιες είναι οι μουσικές, μάλλον οι φωνές της jazz που περισσότερο σε έχουν έτσι επηρεάσει, σε έχουν σημαδέψει?
Είναι οι φωνές, ας πούμε, οι πιο γνωστές της jazz, όπως η Έλα Φιτζέραλντ, η Σάρα Βόν, Κάρμεν Μακρέι, Μπέτι Κάρτερ, όλες αυτές οι jazz τραγουδίστριες και σύγχρονες jazz τραγουδίστριες όπως η Jasmeia Horn, η Cecile McLaurin Salvan που είναι Αμερικανή αλλά και Γαλλίδα. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν ακούω μόνο jazz, δηλαδή ακούω πολύ και φωνές ελληνικές. Ας πούμε τώρα το καλοκαίρι ανακάλυψα τον δίσκο των Καντινέλια. Δεν ξέρω αν τους ξέρετε.
Okay,
αυτό
ναι.
Το ντουέτο.
Ναι.
Ακούω και πολύ παραδοσιακή μουσική. Με έχει επηρεάσει πολύ Τσαλιγοπούλου. Ποια άλλη θα μπορούσα να πω. Πολλές τραγουδίστρες έτσι, ελληνίδες. Η Αρβανιτάκη. Αυτό και η Σωτηρία Μπέλου προφανώς.
Ναι.
Οπότε πιστεύω έτσι γίνεται και η μίξη αυτού που κάνω, ας πούμε, jazz και ελληνικής ναι. μουσικής.
Είσαι ανοιχτή να τραγουδήσεις πάλι ρεμπέτικο στην Αθήνα, ας πούμε, που ήταν...
Εννοείται. Ναι, ναι, εντωμεταξύ από τότε που έχω πάει στη Γαλλία τραγουδάω πολύ περισσότερο ελληνική μουσική
ναι.
παρά,
μάλλον,
ας πούμε, αμερικανική.
Μάλλον έχουν αγαπήσει μέσα από τις δικές σας τις δουλειές και τη δική σας την παρουσία των Ελληνών και των Ελληνίδων καλλιτεχνών και καλλιτέχνηδων στη Γαλλία και στο Παρίσι πιο συγκεκριμένα, έχουν αγαπήσει οι Γάλλοι την ελληνική μουσική.
Ναι, και νομίζω και είναι ένας τρόπος για μένα να τους κάνω να γνωρίσουν την ελληνική μουσική. Ας πούμε, έχω ένα συγκρότημα με το οποίο παίζουμε ρεμπέτικα, αλλά τα οποία τα κάνουμε μίξη με ηλεκτρονική μουσική
ναι.
και έτσι γίνεται, ας πούμε, κάτι σαν pop. Οπότε οι Γάλλοι το ακούν αυτό και ακούνε τους ελληνικούς στίχους, μετά τους κάνουμε χορεύουν, ας πούμε, στα τρία, όλοι σε κύκλο, τους εξηγούμε λίγο, ας πούμε, πώς γίνεται στα πανηγύρια και όλα αυτά. Οπότε είναι μια εισαγωγή, ας πούμε, στην ελληνική κουλτούρα και έτσι το βλέπω και στα άλλα συγκροτήματα που κάνω. Ο κόσμος είναι πολύ, ας πούμε, δεκτικός, ναι, τους αρέσει πάρα πολύ η ελληνική μουσική.
Μάλιστα. Τι
και
να ακούσουμε.
Έχουμε μεγάλη κουλτούρα αυτό.
Ναι.
Δηλαδή οι Γάλλοι δεν το έχουν αυτό. Μια παραδοσιακή μουσική. Εμείς έχουμε τόση πολύ μουσική.
Σωστά.
Διαφορετική, τόσες εποχές ρεμπέτικου, τόσο παραδοσιακή μουσική που είναι όμορφη και πλούσια σε ρυθμό, σε
Σωστά.
μελωδία, σε δρόμους.
Τι να ακούσουμε ναι. τώρα, δικό σου άλλο. Για
μπορούμε να ακούσουμε το New Dawn, που είναι μια δική μου σύνθεση. Είναι βέβαια πολύ jazz, αλλά βασισμένη σε παραδοσιακές μελωδίες.
Μάλιστα.
Thank you.
Μόνικα Καμπασελέ, New Dawn, και την έχουμε εδώ, είπαμε, για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, τα κινητά τους τηλέφωνα, τα τάμπλετ τους, από όπου μας ακούτε τέλος πάντων, με όποιο τρόπο και να μας ακούτε, τις τηλεοράσεις σας εκεί στις ψηφιακές συχνότητες, Voice of Greece. Η Μόνικα Καπασελέ λοιπόν είναι εδώ μαζί μας. Στην Αθήνα ήσουνα, στην Αλεξανδρούπολη θα πας, συνδυάζεις την επιστροφή σου στην Ελλάδα κάθε φορά και με κάποιες εμφανίσεις, έτσι δεν είναι?
Προσπαθώ έτσι κάποιες φορές να έχω εμφανίσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά ήρθα περισσότερο για διακοπές. Ήταν μια πολύ κουραστική χρονιά επειδή τελείωνα τις σπουδές μου και ήθελα να ξεκουραστώ. Οπότε δέχτηκα μόνο μία συναυλία που θα κάνουμε στο Σουφλί στις 31 Αυγούστου με τον Παναγιώτη τον Κίνη, που είναι μέλος των Thrax Punks. Δεν ξέρω αν τους ξέρετε.
Α, τους ξέρω τους Thrax Punks, ναι.
Οπότε θα παίξουμε ντουέτο έτσι με παραδοσιακή μουσική, με αφορμή ένα συνέδριο που γίνεται για το Μετάξι.
Στο Σουφλί, που είναι η πρωτεύουσα του Μεταξιού, βέβαια. Ξέρουμε εκεί ότι υπάρχει φοβερή παράδοση στο Μετάξι.
Οπότε ετοιμάζουμε αυτό τώρα, και επειδή κάθε συναυλία είναι και μια προετοιμασία, ναι, προτίμησα να κάνω μόνο μία φέτος το καλοκαίρι. Αλλά πιστεύω μέσα στη χρονιά θα έρχομαι πιο εύκολα τώρα που δεν έχω και τις σπουδές εκεί στο Παρίσι.
Σειροτροφία, παραδοσιακή, θρακιώτικη μουσική και τζαζ. Όλα μαζί λοιπόν σε μια συναυλία στο Σουφλί. Πότε είναι, είπαμε?
31 Αυγούστου, 31 Αυγούστου. Στις 8.30 ώρα.
Άρα τώρα, δηλαδή την Κυριακή.
Ναι.
Ωραία. Όσοι βρίσκεστε λοιπόν Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, γιατί βάζω και την Ανατολική Μακεδονία, γιατί τώρα με την Εγνατία, τσακ μπαμ, κατευθείαν πάτε στον Εύρο. Στο Σουφλί λοιπόν η Μόνικα Καμπασελέ. Και επιστρέφοντας στη Γαλλία, ποια είναι τα σχέδιά σου για το χειμώνα?
Τα σχέδιά μου ήταν να ετοιμάσω ένα δεύτερο δίσκο, επειδή έχει τώρα 2 χρόνια ήδη που έχει βγει ο πρώτος μου δίσκος, και θα ήθελα να τελειώσω, ας πούμε, τα κομμάτια, τις συνθέσεις, γιατί έχω ήδη το μισό, ας πούμε, δίσκο, αλλά μένουν άλλα 4-5 κομμάτια να γράψω, τα οποία είχα πει ότι θα τα γράψω τον Αύγουστο, αλλά τον Αύγουστο πήγα μόνο στις παραλίες και έκανα μόνο διακοπές.
Ναι.
Οπότε θα προσπαθήσω τώρα να συγκεντρωθώ εκεί στο Παρίσι, να γράψω μουσική, να κάνω πρόβες με τους μουσικούς, και έχω και κάποιες συναυλίες προγραμματισμένες μέχρι το Δεκέμβρη. Πιστεύω θα έχω κι άλλες σιγά σιγά.
Στην Ελλάδα επιστρέφεις μέσα στο χειμώνα να παίξεις κάπου? Το ψάχνεις, το προγραμματίζεις, τι γίνεται?
Τώρα που φτιάξαμε αυτό το ντουέτο με τον Παναγιώτη τον Κίνη, νομίζω πως θα έχουμε συναυλίσεις στο τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, στις διακοπές γενικά όταν θα ξανάρχομαι. Θα προετοιμάσουμε κάποια πράγματα, ναι, θα προγραμματίσουμε κάποιες συναυλίες.
Πολύ ωραία. Κοίταξε, εμείς έχουμε πει το εξής. Επειδή εδώ μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας αναδεικνύουμε τη δουλειά Ελλήνων καλλιτεχνών, νέων Ελλήνων καλλιτεχνών που διαπρέπουν στο εξωτερικό, στην Ομογένεια, άλλωστε και ο σταθμός μας έχει και αυτό το χαρακτήρα, θέλουμε να τους φέρουμε κοντά να κάνουν μια συναυλία. Το έχουμε συζητήσει αυτό. Μακάρι να καταφθώσουμε να το πετύχουμε, να συναντηθείτε οι περισσότεροι τουλάχιστον εδώ κάπου στην Ελλάδα και να παίξετε μαζί.
Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό.
Θέλω το εξής λοιπόν. Θέλω πρώτα απ' όλα να μου πεις με ποιο δικό σου τραγούδι θα κλείσουμε αμέσως μετά, και πριν από αυτό να μας δώσεις την ευκαιρία να ακούσουμε, γιατί θα το παίξουμε εμείς για πρώτη φορά εδώ, ένα τραγούδι της Ελεάνα Πιτσικάκη, της Ελληνίδας που παίζει κανονάκι και διαπρέπει στη Γερμανία αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, και είναι σίγουρο ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας δούμε συγγνώμη κάποια στιγμή να παίξετε μαζί. Μας έχει στείλει λοιπόν το τραγούδι Φαράγγι, το καινούριο της single. Να ακούσουμε λοιπόν το Φαράγγι, να μας πεις ποιο κομμάτι δικό σου θα ακούσουμε μετά, για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα.
Μήπως να σας τραγουδήσω ένα κομμάτι, αυτό έλεγα, γιατί...
Α, βέβαια.
Έχω γράψει ένα καινούριο κομμάτι και έτσι συνέχεια γυρνάει στο μυαλό μου και λέω, μήπως να προσπαθήσω,
ναι,
να τραγουδήσω αυτό.
Βεβαίως, γιατί
δεν
όχι.
Έχω κάνει ζέσταμα σήμερα.
Άρα,
το πρωί.
Λοιπόν, εντάξει, okay. Άρα λοιπόν, ακούμε Φαράγγι να το ακούν, ακούσει την Ελεάνα, που είναι και αυτή ένα νέο κορίτσι που κάνει πολύ ωραία πράγματα στην Ευρώπη. Και αμέσως μετά να σε ακούσουμε να τραγουδάς εδώ ζωντανά στο στούντιο. Λοιπόν, Ελεάνα Πιτσικάκη, της λέμε την καλημέρα μας εκεί από όπου μας ακούει, στη Γερμανία, έτσι που βρίσκεται. Θα το παίξουμε και αυτό από εδώ. Και αμέσως μετά μείνετε στην Φωνή της Ελλάδας η Μόνικα Καμπασελέ ζωντανά εδώ στο στούντιο. λοιπόν. Τώρα θα πρέπει κάτι να κάνουμε, μάλλον για να παίξει. Λοιπόν, μάλλον θα ξεκινήσουμε το τραγούδι το δικό σου. Και εγώ θα το φτιάξω στο μεταξύ.
Λοιπόν. Θα κρατήσει λίγο, έτσι. Δεν κρατάει πολύ.
Βεβαίως.
Δεν πειράζει. Ναι.
Λοιπόν, σ' ακούμε.
Σ'άρθεις κοντά, φουντώνει το μεράκι. Σ'άρθεις κοντά, φουντώνει το μεράκι. Σ'ήλιος και νεράκι, σ' άνεμος κι αλάτι. Εγώ είμαι εδώ να σε κράτω απ' το χέρι, να σου γέλω, είναι η ζωή μαχαίρι. Κι αν έρθεις θα σε χάσω, κι αν φύγεις θα σε φτάσω.
Αυτό είναι, το έγραψες τώρα, ναι. Δηλαδή το τελευταίο καιρό.
Το τελευταίο καιρό, ναι, και λέω να το βάλω στο δίσκο, αλλά πρέπει να κάνω την ενορχήστρωση.
Μάλιστα. Σωστά. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο ήτανε. Λοιπόν, καταφέραμε να λύσουμε το μικρό προβληματάκι που έχουμε εδώ πέρα με την Ελεάνα. Ας ακούσουμε και την Ελεάνα,
τέλεια,
την πιτσικάκι, στο φαράγγι και τη στέλνουμε πάλι τα χαιρετίσματά μας εκεί από που μας ακούει. Κάναμε τη μίξη από το φαράγγι της Ελένας Πιτσικά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσαν τη δυνατότητα να το παίξουμε για πρώτη φορά στο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή μας η Ελεάνα, η φίλη μας. Κλείνουμε με το Μαργούδι έτσι όπως το τραγουδάει η Μόνικα Καμπασελέ που ήταν μαζί μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και ελπίζω να σε δούμε κάπου live εδώ στην Αθήνα. Το συντομότερο, ναι, και μακάρι να καταφέρουμε να κάνουμε για αυτό που είπαμε, να φέρουμε μαζί Έλληνες καλλιτέχνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, νέα παιδιά, οι περισσότεροι που κάνουν πολύ ωραία πράγματα.
Τέλεια, θα ήταν. Ευχαριστώ πολύ και εσείς καλή συνέχεια.
Καλή επιτυχία στη συναυλία στο Σουφλί. 31 Αυγούστου είπαμε το βράδυ, όσοι μπορέσετε να είστε στην περιοχή, πηγαίνετε στο Σουφλί να ακούσετε την Μόνικα. Και καλή επιστροφή στο Παρίσι.
Ευχαριστώ Προκόπη, θα τα πούμε σύντομα. And I